πάμε να συζητήσουμε και να βρούμε διέξοδο, να βρούμε άκρη, ξεκινώντας από τον κύριο Δημήτρη Μπαλούκα, που είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, γιατί θέλουμε να πάμε στην πηγή. Θέλουμε να πάμε εκεί που ξεκινάει η αλυσίδα της αγοράς του κρέατος. Κύριε Μπαλούκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, εγώ ας πούμε ψωνίζα το μοσχάρι για κιμά, το κομμάτι λάπα που είναι ένα κομμάτι σχετικά οικονομικό για να τρώμε κιμά στο σπίτι, το πριν από 3 χρόνια στα 6,90, σήμερα είναι στα 11,5 ευρώ, τουλάχιστον στους χασάπιδες, στους κρεοπόλες που πηγαίνω εγώ και ψωνίζω. Εσείς στη δική σας, στο δικό σας χώρο, το κτηνοτροφικό, οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί το ίδιο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ζούμε πλέον σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν, αυτή η εποχή ξεκίνησε ουσιαστικά, αυτή η αύξηση του κόστους ξεκίνησε να επηρεάζει σημαντικά εμάς τους κτηνοτρόφους από την εποχή COVID και μετά. Με το αποκορύφωμα, τον πόλεμο στην Ρωσία και την Ουκρανία, ο οποίος ανέβασε ακόμη περισσότερο το κόστος και το διατροφικό και το ενεργειακό.
Ωραία, εσείς τότε που ξεκίνησε λοιπόν αυτό το ράλι των τιμών, πώς επηρεαστήκατε, από ποιους παράγοντες και υποχρεωθήκατε να αυξήσετε τις τιμές σας?
Κοιτάξτε,
δηλαδή οι ζωοτροφές, ας πούμε, οι ζωοτροφές πιθανόν να αυξήθηκαν. Τα μεταφορικά κόστη.
Ο σημαντικότερος παράγοντας στο κόστος στην κτηνοτροφία, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι το κόστος της διατροφής. Καθώς μιλάμε, είναι το 70% του κόστους. Και οι δημητριακές τροφές, αλλά και όλες, ακόμα και οι εγχώριες τροφές, είτε μιλάμε για τους σανούς, είτε μιλάμε για τα ενσυρώματα, όλα ανέβηκε, υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής και έχει να κάνει κατά βάση κυρίως με το πετρέλαιο, το οποίο αναφέρεται ότι έπεσε, αλλά ουσιαστικά δεν είναι πεσμένο όταν αυτή τη στιγμή βάζουμε 1,5 ευρώ πετρέλαιο. Είναι υψηλή η τιμή του πετρελαίου ακόμη, ενώ έχει καταγγελίσει.
Υψηλή η τιμή του πετρελαίου είναι, αλλά το 1,5 ευρώ που μου λέτε υπήρχε και προπανδημίας. Έτσι δεν είναι, στο πετρελαίο κίνησης? Συμφωνούμε ότι είναι ακριβή η τιμή του πετρελαίου. Συμφωνούμε.
Κοιτάξτε.
Θα έπρεπε να έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σαφώς. Αλλά το ράλι που έγινε στις τιμές του πετρελαίου στα χρόνια της πανδημίας και στη συνέχεια μέσα στο πρώτο διάστημα του πολέμου στην Ουκρανία έχει αποκλιμακωθεί. Δεν είναι οι τιμές όπως ήταν το 2021, 2022, 2023. Δεν είναι το ίδιο.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, η όλη ιστορία του κοροναϊού και του πολέμου έφερε πολλές αλλαγές στον τομέα της ζήτησης και της προσφοράς. Είδαμε να μην υπάρχει η έντονη εισαγωγή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά η ζήτηση και η προσφορά καθορίζει την τιμή. Δεν έχουμε μεγάλη προσφορά προϊόντων. Θα πρέπει να γνωρίζετε και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι πλέον οι νέοι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και είναι νέοι, είμαστε ελάχιστοι. Ο μέσος όρος των αγορτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος. Και όσο θα συνεχίζουν να μην υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές που να κρατάνε τους νέους στα χωριά για να παράγουν και θα είναι μικρή παραγωγή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει σαν αντικρισμό το να έχουμε υψηλή τιμή.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι κάποια από τα πράγματα που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν επιστροφή. Υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την αγορά του κρέατος, έχουν περιοριστεί.
Είναι ίσως μεγάλη ζήτηση. Είναι και μεγάλη
η παραγωγή
ζήτηση.
Και έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Έχουν κλείσει ακριβώς μονάδες, έχουν σταματήσει ακριβώς να ασχολούνται νέοι άνθρωποι με την κτηνοτροφία. Παρόλα αυτά, πείτε μου, σήμερα το κομμάτι κρέας που εγώ αγοράζω 12 ευρώ στο χασάπι. Σε εσάς το ζώο από την κτηνοτροφική σας μονάδα και στη συνέχεια στο σφαγείο, πόσο φεύγει?
Τα μοσχάρια σήμερα στην Ελλάδα σφάζονται από 6,80 ως 7 ευρώ το κιλό.
Από 6,80 ως 7 ευρώ το κιλό και από εκεί και πέρα ανάλογα το κομμάτι το πληρώνουμε εμείς.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν και κομμάτια μοσχάρι. Υπάρχει και κομμάτι μοσχάρι που το πληρώνουμε 17-18 ευρώ το κιλό σήμερα.
Ναι, ναι, υπάρχουν κομμάτια κρέατος τα οποία έχουν αποκτήσει υπεραξία και πουλούνται σε μεγάλες τιμές. Η τιμή όμως του παραγωγού στο ολόκληρο το μοσχάρι στο σφαγείο είναι αυτή. Είναι στα 6,80 με 7 ευρώ. Είναι μια τιμή για να μπορεί να ανταπεξέρχεται ο παραγωγός στα έξοδα της πάκινσης.
Ποιοι μεσολαβούν λοιπόν μέχρι να πάει στον Κρεοπόλη και να το αγοράσω εγώ 12, 13, 15, 17 ευρώ το μοσχάρι?
Υπάρχει ο έμπορας, ο εκάστοτε τοπικός έμπορας στα σφαγεία όλης της χώρας που θα αγοράζει τα μοσχάρια από τον παραγωγό. Μετά αυτός ο έμπορας έχει τα έξοδα της σφαγής, η εκδορά δηλαδή του μοσχαριού, και από εκεί και πέρα μετά θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαδρομή, να αγοραστεί από κάποιον άλλον στην Αθήνα και να φτάσει από εκεί σε ένα συνοικιακό κρεοπωλείο που θα πάτε να το αγοράσετε εσείς.
Έχουν ανέβει οι τιμές οι δικές σας, δηλαδή ανάλογα με την αύξηση που έχουν γίνει, στα κρεοπωλεία?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναλογική, δηλαδή η αύξηση έπεσε το...
Σας έχουμε χάσει κάπου με το κινητό που να πιάνει σήμα, γιατί δεν σας ακούμε πλέον. Κύριε Μπαλούκα, ναι. Ωραία, ωραία. Θα τον ξανααναζητήσουμε τον κύριο Μπαλούκα, θα τον ξαναπάρουμε τηλέφωνο, γιατί ήμασταν και στο, μπαίναμε και στο Zoom της συζήτησης. Άρα λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπαλούκα ότι αναλογικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στην παραγωγή και στον κτηνοτρόφο και στο σφαγείο και στο τελικό, στο ψυγείο του κρεοπωλείου. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή που θα φύγει το κρέας από το σφαγείο μέχρι την τιμή που θα ψωνίσουμε εμείς στο κρεοπωλείο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα στάδια και κάποιοι μεσάζοντες οι οποίοι κερδίζουν ενώ δεν κάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς. Έτσι, σαφώς το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς το κάνουν οι κτηνοτρόφοι από τη μία πλευρά, που έχουν και παίρνουν και τα ρίσκα τους, που έχουν και να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια στις τιμές των ζωοτροφών και στα μεταφορικά κόστη και στο γεγονός, όπως επίσης μας είπε ο κύριος Μπαλούκας, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει και άνθρωποι από την κτηνοτροφία. Κύριε Μπαλούκα, μας ακούτε πάλι?
Σας ακούω, ναι.
Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κερδοσκοπία μέχρι να φτάσει στο κρεοπωλείο το κρέας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κερδοσκοπία τα προηγούμενα χρόνια που ήταν χαμηλότερες οι τιμές παραγωγού ήταν ίσως λίγο πιο έντονη. Τα τελευταία χρόνια με αυτό που είναι ξεκινάει αρκετά υψηλά αναγκαστικά η τιμή παραγωγού, γιατί δεν υπάρχει το προϊόν, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν τόσα περιθώρια. Φυσικά σίγουρα υπάρχει τρόπος να υπάρχουν κερδοσκόποι, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερο θέμα που κερδοσκοπούνται από τα ελληνικά κρέατα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι το να βαφτίζουμε τα ξένα κρέατα σαν ελληνικά.
Αυτό είναι ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο επίσης θα έπρεπε να αποκλιμακώνει τις τιμές. Αλλά με τη λογική δηλαδή της μεγαλύτερης προσφοράς από αυτό που συζητάγαμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πηγαίναμε παλιά στα χωριά, πηγαίναμε στην περιφέρεια και ξέραμε ότι υπήρχε ο Κρεοπόλης, ο οποίος πήγαινε απευθείας στο σφαγείο της περιοχής. Ήταν κοντά στην κτηνοτροφική μονάδα και έπαιρνε το κρέας και το έφερε στο μαγαζί του, και εμείς φεύγαμε από το χωριό. Πολλοί μάλιστα αγόραζαν και καταψύχτες εδώ στην Αθήνα και φέρανε κρέας από το χωριό φτηνό, και ξέραμε ότι ήταν, ή λέγαμε τουλάχιστον, ότι είναι από κάποιον κτηνοτρόφο που τον ξέρουμε, ναι, έχουμε εμπιστοσύνη στον Κρεοπόλη κτλ. Δυστυχώς και στα κρεοπωλεία στην περιφέρεια που κάνουν αυτή τη δουλειά, που έχουν αυτή τη δυνατότητα, οι τιμές είναι στο Θεό. Εκμεταλλεύονται, αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ, το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια στην αγορά και δεν θα σου προσφέρουν αυτό που σου προσέφεραν κάποτε. Είναι έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ο καθένας κοιτάει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Η κρεοπώληση τοπική, ειδικά της περιφέρειας, ξέρουν ότι πουλάνε ποιότητα, ξέρουν ότι αυτό το πράγμα που προσφέρουν αυτοί είναι δύσκολο να το βρει κάποιος σε μεγάλες αγορές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, και προσαρμόζουν και εκείνοι τις τιμές ανάλογα με την υπόλοιπη αγορά στη χώρα.
Μάλιστα. Εσείς τώρα τι θα περιμένατε να γίνει, τουλάχιστον εμείς ως καταναλωτές θα θέλαμε και τη δική σας τη γνώμη, τι θα μπορούσε να γίνει για να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών, γιατί πλέον τα νοικοκυριά, κακά τα ψέματα, κάποιες οικογένειες που δεν έχουν και υψηλά εισοδήματα, έχουν περιορίσει πάρα πολύ την κατανάλωση κρέατος. Και μάλιστα μιλάμε και για οικογένειες με παιδιά, που τα παιδιά το θέλουν, θέλουν την πρωτεΐνη τους, το θέλουν το κρέας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Πραγματικά ο καταναλωτής, όπως και εμείς, γιατί και εμείς η παραγωγή είμαστε και οι ίδιοι καταναλωτές αυτόματα, έτσι. Και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο της ακρίβειας, σε αυτόν τον κόσμο που πας στο σούπερ μάρκετ και τρομάζεις να πας στο ταμείο. Αντιλαμβάνομαι ακριβώς, αντιλαμβανόμαστε και εμείς το πρόβλημα. Θεωρώ και θεωρούμε όλοι εμείς οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι ότι η λύση πραγματικά σε αυτό είναι μία. Η λύση είναι να παράγουμε. Η λύση είναι να ποντάρουμε επιτέλους και να ασχοληθούμε με σοβαρές πολιτικές, να δοθούν κίνητρα, πραγματικά κίνητρα, να μην ψαχνόμαστε τι γίνανε οι επιδοτήσεις και τι γίνανε οι ενισχύσεις των κτηνοτρόφων. Οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, σε αυτούς που μένουμε στα χωριά, που είμαστε πάνω στον Όλυμπο και προσπαθούμε να δουλέψουμε και να επιβιώσουμε με τα ζώα. Αν ενισχύσεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε την αγάπη και την όρεξη για να παράγουμε, αν ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι η χώρα θα καταφέρει να δημιουργήσει επιτέλους αυτάρκεια, γιατί μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις σε αυτά, στο κομμάτι του κρέατος. Το κάνουμε με το εγωπρόβειο. Θεωρώ ότι μπορούμε και στα μοσχάρια και στα χοιρινά να είμαστε αυτάρκεις, και η αυτάρκεια είναι εκείνη που θα φέρει και την καλύτερη τιμή για τον καταναλωτή.
Μάλιστα. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά με μία προϋπόθεση. Να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός, να λειτουργεί και η αγορά. Γιατί αλήθεια, υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν συμβεί αυτό που περιγράφεται, να έρθουν τα καρτέλ, γιατί ακούμε και για καρτέλ και στο κρέας. Δύο-τρεις μεγάλες εταιρείες που ελέγχουν την αγορά, και να το εμποδίσει αυτό να συμβεί, να πέσουν οι τιμές δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν θέμα ολιγοπωλιακό εναρμονισμένων πρακτικών, όπως λέμε, και στο κρέας?
Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλα τα πράγματα στην αγορά. Γι' αυτό και αυτό το κομμάτι αφορά την πολιτεία. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να φτάνουν τα πράγματα στο ράβι, και το καθένα με την αξία που έχει. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι αυτός που θα διαλέξει αν θα φάει ελληνικό κρέας με 10 ευρώ το κιλό, αν θα φάει ρουμάνικο κρέας με 8, ή αν θα φάει κάποιας άλλης χώρας, ξέρω εγώ, με 12. Εκείνο που είναι υποχρεωμένη να κάνει η πολιτεία είναι να ελέγχει την αγορά, ώστε ό,τι διατίθεται στο ράβι να γνωρίζει ο καταναλωτής τι ακριβώς είναι και σε τι τιμή μπορεί να το αγοράσει.
Μάλιστα. Κύριε Μπαλούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε το τηλέφωνό σας, θα ξαναμιλήσουμε και στο μέλλον, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μας και για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλή δύναμη εύχομαι, και τι να πω, να διαμορφωθούν αυτές οι συνθήκες που περιγράψατε και να καταφέρουμε να αυξήσουμε την παραγωγή, τουλάχιστον να γίνει το πρώτο βήμα. Και το από εκεί και πέρα, βέβαια, η πολιτεία έχει την ευθύνη να ελέγξει και να επιβάλλει τη σωστή λειτουργία της αγοράς, χτυπώντας τα καρτέλ. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Ακριβώς. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Μπαλούκα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Πήγαμε λοιπόν στους κτηνοτρόφους και πάμε στην άλλη άκρη της αλυσίδας, που είναι τα καταστήματα, τα κρεοπολία. Και λέμε καλημέρα στον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Λοιπόν, μόλις τώρα κλείσαμε την κουβέντα με τον κύριο Μπαλούκα, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Ακούσαμε από τον ίδιο ότι μέσα στην πανδημία και στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία αυξήθηκαν οι τιμές, γιατί αυξήθηκαν τα μεταφορικά κόστη, γιατί αυξήθηκαν οι ζωοτροφές. Υπήρξε και μία τάση τα τελευταία χρόνια να φεύγουν οι νέοι από το χώρο αυτό της κτηνοτροφίας, και να μην υπάρχει τόσο μεγάλη παραγωγή, να μην υπάρχει επάρκεια ελληνικού κρέατος στην αγορά. Ωστόσο, επισημάναμε κλείνοντας, και ο ίδιος το παραδέχτηκε, την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών, καρτέλ στην αγορά του κρέατος. Φτάνει λοιπόν το κρέας που φεύγει με 6,80 από τον κύριο Μπαλούκα, το μοσχάρι, να το πληρώνουμε εμείς το πιο φτηνό κομμάτι στο κρεοπωλείο της Αθήνας, 12-12,5 μέχρι και 17-18 ευρώ το κιλό σήμερα. Και το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι οι καταναλωτές, ειδικά αυτοί που είναι στα χαμηλά εισοδήματα, να μην μπορούν να προσφέρουν ακόμη και στα παιδιά τους αυτή την ποσότητα κρέατος στη διατροφή τους που χρειάζονται. Περιορίζεται η κατανάλωση, περιορίζεται δραματικά η κατανάλωση.
Τώρα εγώ τι να πω, μέσα σε 3 λεπτάκια αναφέρατε ό,τι ακριβώς ισχύει στα τελευταία χρόνια της αγοράς, της εμπορίας και της διακίνησης του κρέατος. Λοιπόν, να συμφωνήσω καταρχήν με τον κτηνοτρόφο. Βέβαια υπάρχουν πολλές παράμετροι και αν έχω 5 λεπτάκια μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα αυτά εδώ. Καταρχήν, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και μετά από όλα αυτά που ανέφερε ο, δεν θυμάμαι το όνομα,
ο κύριος Μπαλούκας.
Ο κύριος Μπαλούκας, ναι. Υπάρχει όντως στην αγορά ένα μεγάλο κενό και ίσως είναι ένα παγκόσμιο, ειδικά για το μοσχάρι, γιατί αναφέρεται το μοσχάρι. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω και για τα κοτόπουλα, για τα χοιρινά, για τα αρνιά.
Το κυρίως, μοσχάρι το τρώνε τα παιδιά μας, καταλάβατε, γιατί έχω και εγώ 2 παιδιά σε ηλικία που χρειάζονται να έχουν στη διατροφή τους. Εμείς, εντάξει, εμείς λέμε, κάνουμε υγιεινή διατροφή, το περιορίζουμε το κρέας. Τα παιδιά όμως δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μακριά.
Ισχύει, όλα αυτά που λέτε ισχύει. Παρ' όλα αυτά, εάν οι νόμοι στην Ελλάδα τηρούντανε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, τότε όλα αυτά θα ήταν αποσαφηνισμένα. Και τι εννοώ, βάλατε το μοσχάρι, ας ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Το μοσχάρι, για να μάθουν και οι καταναλωτές, γιατί μπορεί ένα κομμάτι μοσχάρι να το βρεις σε 9 ευρώ και ένα να το βρεις, ξέρω εγώ, 35 ευρώ. Εκείνο που είναι 9 αξίζει για 9 και εκείνο που είναι 35 αξίζει για 35. Υπάρχουν κατηγορίες, η κατηγοριοποίηση του κρέατος που ισχύει από το 2008 δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει ένα μοσχάρι στο σφαγείο για να σφαχτεί και παίρνει την ίδια τιμή αν είναι 14 μηνό, αν είναι 22 μηνό, αν είναι επαχή, αν είναι άπαχο, αν είναι αδύνατο, αν είναι φορτωμένο, όλα έχουν την ίδια τιμή. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή ο καταναλωτής να καταλάβει ότι εμείς οι επαγγελματίες, οι κρεοπόλες που πηγαίνουμε και διαλέγουμε για αυτόν, παίρνοντας την ποιότητα που αξίζει να φάει αυτό στο τραπέζι του, επιλέγουμε τα κρέατα εκείνα ή τα κομμάτια των κρέατων εκείνα που δίνουν την καλύτερη ποιότητα σε όσο γίνεται προσιτότερη τιμή.
Εσείς δηλαδή ως καταστηματάρχες, γιατί... συγγνώμη να ρωτήσω, εσείς ως καταστηματάρχες, σε ένα κατάστημα εδώ, ας πούμε στην Αθήνα, πού πηγαίνετε και κάνετε αυτή την επιλογή, όπως λέτε, του κρέατος? Ποιος είναι ο...
Στους εμπόρους. Και είναι αυτό το κακό που έχει πει ο κύριος Μπαλούκας, γιατί ξεκινάει κάτι σε μια τιμή, ο μόνος που δεν χάνει είναι ο έμπορος. Και ας μην κορεδευόμαστε, ο έμπορος θα πάρει με μια τιμή, θα βάλει το ποσοστό του, θα την πουλήσει. Τώρα, πού θα πουληθεί, πώς θα πουληθεί, δεν τον νοιάζει και τόσο πολύ και καλά κάνει ίσως να μην τον νοιάζει. Και γι' αυτό εμείς, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ας πάμε με τα αρνιά που είναι πιο εύκολο. Υπάρχει ένα μαντρί που έχει 500 αρνιά. Πηγαίνει ο έμπορος και τα σπάζει και τα 500. Τα 500 υπάρχουν 3 με 4 διαφορετικές κατηγορίες. Η Α, η Β, η Γ και η Δ. Τι λέει ο έμπορος, εγώ από αυτά τα 500 αρνιά πρέπει να βάλω στο παντελόνι μου 1000 ευρώ. Ποια θα είναι η τιμή, ο μέσος όρος, αυτή. Λέμε τώρα 10 ευρώ. Αυτός που θα τα πάρει διαλεχτά, τσιμπητά, τον αφρό που λέμε, θα τον πάρει με 11 ευρώ. Αυτά που θα μείνουν τα Β διαλογής θα πάνε με τα 10 ευρώ. Και ό,τι μείνει θα πήγει με 9 ευρώ. Γι' αυτό βλέπετε να πουλιούνται και σε διάφορες αγορές και σε διάφορες τύπου λιανικής, να το πω για να μην αναφέρω τώρα ονόματα και τέτοια, τέτοιες μεγάλες διαφορές κρέατος.
Προφανώς. Αλλιώς είναι τα πράγματα στην κεντρική αγορά της Αθήνας που είναι και λίγο απρόσωπα. Αλλιώς είναι στο κρεοπόλη της γειτονιάς, γιατί ο κρεοπόλης της γειτονιάς είναι κατανοητό. Έχει προσωπική σχέση με τον πελάτη και ο πελάτης έχει απαιτήσεις. Και πληρώνει πιο ακριβά το κρέας προφανώς για να πάρει το καλύτερο κομμάτι. Όμως πλέον το πληρώνει πολύ πιο ακριβά από ό,τι αντέχει η τσέπη του.
Ισχύει, αλλά να σας πω κάτι. Δεν φταίει ούτε ο καταναλωτής, ούτε ο κρεοπόλης, ούτε ο έμπορος, ούτε ο κτηνοτρόφος. Πριν από 4 χρόνια έγινε μία στις Βρυξέλλες. Μαζεύτηκαν οι υπουργοί γεωργίας, τέλος πάντων, των ευρωπαϊκών χωρών και αποφάσισαν ότι για την τρύπα του όζοντος φταίει το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Και αποφασίσανε πριν από 3-4 χρόνια να κόψουν τις επιδοτήσεις και να μειώσουν κατά 30% την παραγωγή βοηδών. Πρώτον, για να το ξέρει και ο κόσμος, όλα τα βοηδοί της Ελλάδος, όλα τα βοηδοί μέσα σε 1 χρόνο βγάζουν το μεθάνιο που εκπέμπει ένα αεροπλάνο πάνε έλα Αθήνα, Νέα Υόρκη. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα το θέμα ποιο είναι.
Το τι προφάσεις βρίσκουν για να βοηθήσουν τους κερδοσκόπους, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Αφήστε το. Εντάξει.
Κύριε Αγγελόπουλε, αυτό φάνηκε στην αγορά τώρα. Γιατί ενώ ζητιότανε 100 κιλά, συνεχίζουν να ζητιούνται 100 κιλά. Όταν όμως πέφτανε στην αγορά 100 κιλά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα στην αγορά πέφτουν 70 κιλά. Ζητιούνται όμως 100. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτός που καθορίζει και την τιμή. Το πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε εβδομάδα 5 με 10 λεπτά ανεβαίνουν τα βοηροί? Ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Φτάσαμε σε ένα σημείο, αυτοί που κάνανε σαλάμια από τα παλιογέλαδα, και καταλαβαίνω εγώ τη στιγμή που σας λέω, από τα παλιογέλαδα που κάνανε σαλάμια, δεν μπορούν να βρουν και λάδια για να κάνουν σαλάμια, το πιστεύετε?
Άρα ακριβένουν και τα λαντικά.
Όλα.
Ναι. Ναι, αλλά φαίνεται όμως ότι, δεν ξέρω, ότι αυτός ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά δεν λειτουργεί στην πράξη όταν ο καταναλωτής περιορίζει την κατανάλωσή του, αλλά οι τιμές δεν πέφτουν. Άρα κάπου μέσα σε αυτή την αλυσίδα υπάρχει ένας κερδοσκόπος, υπάρχει και μία πρακτική εναρμονισμένη, την οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει το κράτος και να την περιορίσει, να την χτυπήσει. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να το κάνει αυτό, λοιπόν, η πολιτεία.
Εγώ μπορώ να σας πω. Ναι. Και μπορώ να σας πω γιατί είμαι σε άμεση επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες. Είτε λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε λέγεται το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και να σας δώσω και πάλι ένα παράδειγμα σε σχέση με την αγορά των αμνοερυθρίων εν ώψη Πάσχα. Που σίγουρα όλοι, είναι πριν από τρεις εβδομάδες, όλοι το ζήσαμε στο πετσί μας. Είδατε τις διαφορές των τιμών κτλ. Με τις πλάτες του κράτους, οι πλάτες εντός εισαγωγικών, ας μην τώρα πούμε πλάτες, ήρθανε πολλές μα πολλές χιλιάδες ρουμάνικα αρνιά σφαγμένα, έτοιμα σφαγμένα. Σκεφτείτε όμως ότι και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που είναι το ενδιάμεσο κράτος, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει transit? Από εκεί που σφαχτήκανε, μπήκανε μέσα στην Ελλάδα. Ποιος τα έλεξε? Κανένας.
Άρα κάποια ελληνοποιήθηκαν, προφανώς.
Εγώ δεν είπα ότι κάποια ελληνοποιήθηκαν, εγώ σας λέω κάτι. Μπήκανε πάνω από 250.000, υπολογίζουμε εμείς 300 και χιλιάδες, ας είναι και λιγότερα, δεν πειράζει. Ρουμάνικα σφαγμένα αρνιά. Πείτε μου εσείς σαν δημοσιογράφος, πού είδατε διαφήμιση ή πού είδατε σημείο πώλησης σε όλη την Ελλάδα, όλη την Πασχαλιά,
να λέει, να πουλιέται ρουμάνικο αρνί από τη Ρουμανία. Που θα έπρεπε επίσης, με το που γίνεται εισαγωγή, αυτό λένε οι νόμοι της αγοράς, με το που γίνεται εισαγωγή μιας τόσο μεγάλης ποσότητας, αυτομάτως να πέτσουν και οι τιμές. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι η αγορά.
Ποιος είπαμε ότι δεν χάνει ποτέ?
Ο έμπορος δεν χάνει. Ο έμπορος δεν χάνει, είπατε. Ναι.
Λοιπόν, και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από 5 ή 6 χρόνια, πήγαν όλα τα σούπερ μάρκετ, να πω οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τέλος πάντων, και χτυπήσανε πάλι αρνή κατοίκη στην ίδια τιμή. Είχαν πει τότε το βάζουμε όλοι 9,90. Πήγαμε κατευθείαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και είπαμε ότι δημιουργείται καρτέλ. Ετοιμαζόμασταν να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μας δικαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι όντως δεν μπορεί όλες αυτές οι μεγάλες μονάδες να έχουν ίδια τιμή. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πάγανε όλοι, αν θυμάμαι καλά, από 5.000 πρόστιμο. Τώρα φανταστείτε τώρα μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων να φάει 5.000 πρόστιμο. Και από την επόμενη χρονιά και μετά, ο ένας το είχε 9,99, ο άλλος 9,98, ο άλλος 10,05. Που σημαίνει ότι δεν είχαν την ίδια τιμή και δεν είναι καρτέλ. Δεν γίνονται αυτά με τις πλάτες κάποιων?
Ναι. Ξέρετε αυτό που είπατε τώρα για τις τιμές που έχουν τόσο μικρή απόκληση μία από την άλλη. Κάποιες φορές το βλέπω και σε κρεοπολία μιας γειτονιάς, μιας περιοχής, ενός μιας συνοικίας.
Ισχύει, δηλαδή, ισχύει.
Πρέπει να παίζει και εκεί μια συνεννόηση μεταξύ καταστηματαρχών. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
Το θέμα είναι ότι κάποιοι συνάδελφοι μεταξύ μας βλέπουν ο ένας τον άλλο σαν συνάδελφο και κάποιοι άλλοι σαν ανταγωνιστή. Γιατί θα δείτε σε μια περιοχή που μπορεί να είναι μια, ας πω, μια γειτονιά, τι να πω τώρα, σαν το Κουκάκι, έτσι, στην Αθήνα, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, ναι. Έχω την έδρα μου Θεσσαλονίκη. Να πούμε το Κουκάκι. Το Κουκάκι έχει, ξέρω εγώ, 70 κρεοπολία. Δεν είναι όλα σε μια γειτονιά, είναι σε διάφορες γειτονιές. Θα μπορούσε ο κάθε ένας κρεοπόλης με τον διπλανό του να μιλήσουν, να δουν ποιο είναι το όριο του κέρδους τους και να βάλουν μια συγκεκριμένη τιμή όλοι μαζί για να το κάνουν. Αυτό λέγεται συναδελφικότητα. Μάλιστα. Όταν μπει ένας εκεί ανάμεσα μέσα και πάει και πάρει τον κατημά. Όταν λέμε κάτι μας, μιλάμε Β και Γ διαλογή στο κρέας. Μόνο και μόνο για να μπορέσει να φέρει τον πελάτη μέσα στο μαγαζί του βάζοντας μια ταμπέλα, εκεί ο πελάτης πρέπει να το ψηλιαστεί.
Πρέπει να, είναι να το υποθεθεί ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορεί σε μια αγορά που κατά μέσο όρο έχουμε φτάσει στα ουράνια, ειδικά στο Μοσχάρι, να έρχεται κάποιος και να σου λέει ότι εγώ πάρε κοιμά από μένα με κάτω από 10 ευρώ. Δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό.
Συζητώντας το αυτό πάντως με τον κρεοπόλη της γειτονιάς μου, ένα πράγμα μου είπε στο τέλος, θέλουν να μας κλείσουν και να δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, υπάρχουν τόσο στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν κλείσει καταστήματα τον τελευταίο καιρό με την ακρίβεια και τη δυσκολία στο να ανταγωνιστούν τα σούπερ μάρκετ?
Δυστυχώς. Αυτός που σας το είπε έχει απόλυτο δίκιο. Μόνο στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 70-80 μαγαζιά. Θεσσαλονίκη που είναι η έδρα μου έχουν κλείσει πάνω από 15 μαγαζιά. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τώρα με τα καινούργια μέτρα, με τις καινούργιες φορολογίες και με όλα αυτά που γίνονται, μέσα στο καλοκαίρι που ετοιμάζεται να έρθει, άλλα τόσα περίπου ετοιμάζεται να κλείσουν και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και δεν μιλάμε για κομοπόλεις. Κομοπόλεις πλέον, εκεί που είχαν 30 και 40 κρεοπολία, ας πούμε, στο νομό Κιλκής, όλος ο νομός Κιλκής, επειδή έχω εκεί πέρα τη μονάδα μου, ξέρω ότι έχει περίπου 65 κρεοπολία, είχε 65 κρεοπολία και μείνανε ούτε 50. Αναλογικά δηλαδή φτύνουμε.
Κύριε Κεσίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, θα τα παρακολουθούμε.
Όποτε
αυτά
θέλετε, στη διάθεσή σας, μόνο μία προτροπή προς το καταναλωτικό κοινό. Ο κρεοπόλης της γειτονιάς σας είναι ο άνθρωπος που σίγουρα δεν θέλει να σας χάσει από πελάτη, σίγουρα δεν θέλει να σας κοροϊδέψει και σίγουρα έχει δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης. Για να σας πουλάει το προϊόν που θέλετε για το τραπέζι σας με εκείνη την τιμή, εμπιστευτείτε τον. Είναι σίγουρα το καλύτερο για το δικό σας το γούστο και για το δικό σας το τραπέζι.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να είναι έτσι, ακριβώς όπως το λέτε, γιατί είναι καλό για τους καταναλωτές, έστω και αν έχουν ζοριστεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό και δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.